Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី18ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោក Pence និយាយថាជំរឿនទាំងអស់ត្រូវលើកយកមកពិចារណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
លោក Mike Pence ថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងមិនទាន់ឈានដល់កម្រិតមួយដែលប្រទេសទាំងពីរចង់បាននោះទេ
មានប្រតិកម្មចម្រុះអំពីការបោះឆ្នោតប្រជាមតិក្នុងប្រទេសទួរគី
ការបោះឆ្នោតបដូរទៅជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសទួរគីប្រឈមនឹងការតវ៉ា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅកម្ពុជាមិនទាន់មានផែនការត្រៀមជំនួយពលរដ្ឋខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងទេលោកឡុងឌីម៉ង់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ស្ថានភាពអត់ទាន់មានតម្រូវឲ្យធ្វើអីនេះគឺយើងមិនទាន់រៀបចំឲ្យបែបណានេះទេបាទអត់ទាន់នេះទេហើយបើរៀបចំទៅស្ថានភាពនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះព្រោះអ្វីគឺហាក់ដូចជាមិនមានអីផ្លែកទេបាទ
ទោះជារវល់ខ្លាំងពលរដ្ឋខ្មែរនៅកូរ៉េឆ្លៀតចូលរួមបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរគណៈបកប្រឆាំងនឹងធ្វើវិសាមញ្ញរៀបចំប្រព័ន្ធដឹកនាំបកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុន
អរគុណលោកអនុប្រធានអ្នកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសហគមន៍អន្តរជាតិគួរដាក់គំនិតសង្កត់ខាងការទូតនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះបោះបង់ចោលកម្មវិធីអាវុធបរមាណូនិងកម្មវិធីកំជួយមីស៊ីលផ្លោងរបស់ផងខ្លួនថ្លែងនៅក្នុងទស្សនកិច្ចមួយក្នុងប្រទេសជប៉ុនលោក Pence បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបន្ទន់ចិត្តទេរហូតដល់ពេលណាដែលខ្លួនបានសម្រេចគោលដៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានមិនឲ្យមានអាវុធបរមាណូក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េហើយថាមានជម្រើសទាំងអស់នៅលើតុលោកអនុប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយយូរដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិកាលពីអតីតកាលក្នុងការចរចាជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអំពីកម្មវិធីបរមាណូរបស់ប្រទេសនេះដោយមានរួមបញ្ចូលកិច្ចចរចារវាងភាគី6កាលពីពេលថ្មីថ្មីបំផុតដែលបានរលំកាលពីឆ្នាំ2009ដោយលោកបាននិយាយថាភាគីកូរ៉េខាងជើងបានឆ្លើយតបជាញឹកញយជាមួយការសន្យាដែលខ្លួនមិនបានធ្វើតាមនឹងការបង្ករឿងថែមទៀតលោក Pence បាននិយាយទៀតថារយៈពេលនៃការអត់ធន់ខាងយុទ្ធសាស្ត្របានចប់ហើយដោយបានត្រូវគ្រប់គ្រងថាជាវិធីល្អបំផុតនាំឲ្យមានការសន្ទនាគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសចិនដើម្បីធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងនៅដាច់ពីគេនិងដាក់ឲ្យមានគំនិតសង្កត់លើប្រទេសនេះផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe ដែលជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលលោក Pence ដើម្បីធ្វើកិច្ចចរចាគ្នាក្នុងទីក្រុង Tokyo បានមានប្រសាសន៍ថាលោកអរគុណដល់របៀបដោះស្រាយតាមជំរឿនទាំងអស់របស់រដ្ឋបាលត្រឹមលោក Abe បាននិយាយបន្ថែមថាលោកសង្ឃឹមដល់កិច្ចចរចាដោយសន្តិវិធីជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែថាការសន្ទនាគ្នាដើម្បីឲ្យមានការសន្ទនាគ្មានតម្លៃអ្វីឡើយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington វិញលោក Sean Spicer អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមានបានបញ្ជាក់អំពីការអត់ឱនសម្រាប់ការអត់ធន់បន្តិចថែមទៀតខាងភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការនិយាយទ្រុសទ្រុសមួយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Spicer បាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាយើងនឹងបន្តធ្វើការជាមួយប្រទេសចិនជាពិសេសដើម្បីជួយរកវិធីទៅមុខមួយ
ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកអនុប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានរៀបរាប់អំពីសម្ព័ន្ធភាពផ្នែកសន្តិសុខរវាងប្រទេសទាំងពីរថាជាសម្ព័ន្ធភាពមិនប្រែប្រួលនិងរឹងមាំ ប៉ុន្តែនៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកទៅកាន់មេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មនានានៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរកំពុងជួបឧបសគ្គលោកMike Pence បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាទោះបីជាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងមានភាពខ្លាំងក្លាក៏ដោយក៏វានៅមិនទាន់ឈានដល់កម្រិតមួយដែលយើងចង់បាននោះទេកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចូលជាធរមានកាលពីឆ្នាំ2012គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំបំផុតដែលបានអនុវត្តនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះបានអនុវត្តមកអនុភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងបានកើនឡើងជាង2ដងការនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្លាក់ចុះចំនួន1កដកសញ្ញា2000លានដុល្លាររីឯការនាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញបានកើនឡើងជាង13000លានដុល្លារ
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ឋានៈរបស់ប្រទេសទុរគីជាស្ពានមួយរវាងបូព៌ាប្រទេសនិងប្រចាំប្រទេសមានភាពច្បាស់លាស់និងរកុះរង្គើនៅក្រៅប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan ទទួលជាជំនះបន្តិចបន្តួចក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយដែលនាំឲ្យមានសំណួរអំពីអនាគតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះមេគាគ្មានងាករេរបស់លោកអឺដូហ្វាន់ចំពោះទៅកាន់ការគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការបានត្រូវបង្កើនដោយការបោះឆ្នោតការពិធាទឹកដែលមានមនុស្សមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត 80% បានទៅបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះបានត្រូវសម្រេចដោយការគ្រប់គ្រងពីតំបន់សុខសាចំការជនបាត់និងជនជាតិទុគីនៅខាងក្រៅប្រទេសចំណែកឯក្រុងធំបំផុត3វិញបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងកញ្ចប់សំណើនេះដែលលុបចោលសភាហើយផ្ដល់អំណាចរបស់សភាដល់តំណែងប្រធានាធិបតីវិញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រចាំមតិនេះបាននាំឲ្យពិភពអារ៉ាប់អបកសបប្រទេសទុរគីហើយនាំឲ្យមានភាពរអាក់រអួលច្រើនជាងមុនជាមួយនឹងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលនៅទីនោះពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបមានការថ្លឹងថ្លែងរវាងការទូតនិងការរិះគន់ដល់លោកអឺដូហ្វាន់
អ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិបានរិះគន់ថាការធ្វើប្រជាមតិនៅក្នុងប្រទេសទួរគីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានធ្វើឡើងដោយមិនស្មើភាពការធ្វើប្រជាមតិឲ្យផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាស្រ័យសភាទៅជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាស្រ័យប្រធានាធិបតីនេះបានទទួលជោគជ័យក្នុងសម្លេងតិចតួចប៉ុណ្ណោះចំណែកឯគណៈបកប្រឆាំងវិញកំពុងទាមទារឲ្យមានការធ្វើប្រជាមតិឡើងវិញនៅឯសន្និសីទមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាអ្នកសង្កេតការមកពីអង្ការដើម្បីសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលហៅកាត់ថា OSCE បានបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការមិនគាំទ្រចំពោះការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធដឹកនាំនេះបានជួបប្រទះឧបសគ្គជាច្រើនដូចជាកង្វះសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការគម្រាមកំហែងនិងកង្វះលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាដើម
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍មានដូចតទៅកម្ពុជាមិនទាន់មានផែនការត្រៀមជម្លៀសពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទេទោះជារវល់ខ្លាំងពលរដ្ឋខ្មែរនៅកូរ៉េឆ្លៀតចូលរួមបន់ចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរគណៈបកប្រឆាំងនឹងធ្វើសមាជវិសាមញ្ញរៀបចំប្រព័ន្ធដឹកនាំបកហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងសុខាភិបាលបដិសេធការអះអាងរបស់លោកគួចមីលីថាក្រសួងមិនផ្ដល់ការយល់ព្រមតាមសំណើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណនិងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនលើវិស័យសុខាភិបាលនិងអប់រំបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីគោលនយោបាយសម្បទានរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនបានផ្ដល់ផលដល់ពលរដ្ឋទូទៅច្រើនទេនៅថ្ងៃនេះកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការគម្រាមកំហែងសំទុះការគម្រាមវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងខណៈប្រទេសមួយចំនួនត្រៀមជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាប្រទេសមានព្រំប្រទល់ជាប់ជាមួយកូរ៉េខាងជើងទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនមិនទាន់មានវិធានការណាមួយដើម្បីជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅឡើយទេកញ្ញាកានវិជ្ជាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្របពេលការគម្រាមធ្វើសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែររវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពតានតឹងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភកម្ពុជាមិនទាន់មានវិធានការណាមួយក្នុងការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋជាង 60,000 នាក់ដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះទេនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងកំពុងត្រូវបានពិភពលោកតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ខណៈដែលប្រទេសទាំងពីរបានគម្រាមថានឹងវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមានការបង្អួតគ្រឿងសព្វាវុធជាពិសេសអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលត្រូវបានគេដឹងថាជាអាវុធដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ពិភពលោកស្ថានភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េអាចនឹងផ្ទុះសង្គ្រាមភ្លាមៗប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងបំផ្ទុះនុយក្លេអ៊ែរបន្ទាប់ពីអាមេរិកបានព្រមានច្បាស់ៗអំពីការឆ្លើយតបដោយកម្លាំងយោធាព្រមទាំងបានបញ្ជូននាវាដឹកជញ្ជូនចម្បាំងមកក្បែរឧបទ្វីបកូរ៉េរួចជាស្រេចលោកឡុងឌីម៉ង់អាយអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាប្រទេសជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាកម្ពុជាកំពុងតាមដានរាល់ការវិវត្តនៃការប្រឈមមុខគ្នារវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាលោកថារហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមិនទាន់បានប្រកាសពីភាពអាសន្ននៅឡើយដូច្នេះលោកថាកម្ពុជាមិនទាន់បានត្រៀមវិធានការណាមួយនោះទេ
ស្ថានភាពអត់ទាន់មានតម្រូវឲ្យធ្វើអីនេះគឺយើងមិនទាន់រៀបចំឲ្យបែបណានេះទេបាទអត់ទាន់មានទេហើយបើរៀបចំទៅស្ថានភាពនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះប្រហែលគឺហាក់ដូចជាមិនមានអីផ្លែកទេបាទម្នាក់ម្នាក់គឺជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គេទិដ្ឋចរយកវិនិយោគអីគឺថាធម្មតាអត់មានអីដែលធ្វើបារម្ភឬឃើញថាស្ថានភាពរបស់គាត់គឺហាក់ដូចជាធម្មតាដូច្នេះអត់ទាន់មានដល់ដំណាក់កាលឬក៏ឡប់ទាំងផងបាទអត់មានការអីខាងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េគេនឹងអាចឲ្យដំណឹងមកយើងដែរបាទសម្រាប់ពេលនេះគឺអត់ទាន់មានអីទេបាទ
បតាមលោកឡុងឌីម៉ង់បច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានចំនួនជាង 60,000 នាក់ក្នុងនោះពលករមានចំនួនជាង 50,000 នាក់ស្ត្រីរៀបការទៅកូរ៉េមានជាង 10,000 នាក់និងសិស្សនិស្សិតមានជាង 400 នាក់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រាប់ VOA ថារហូតមកដល់ពេលនេះពួកគាត់មិនបារម្ភពីការគម្រាមធ្វើសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែររវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងពេកទេលោកណាំប៊ុនណាលីពលករដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រាប់ថាលោកព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផ្សេងទៀតហាក់មិនទាន់មានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីការប្រឈមមុខរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងអាមេរិកនោះទេលោកថាការមិនបារម្ភនេះដោយសារកូរ៉េខាងជើងតែងគំរាមពីការបាញ់បង្ហោះគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរជាញឹកញាប់លោកណាំប៊ុនណាលីបន្ថែមថាបើទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋនៅកូរ៉េខាងត្បូងមិនទាន់ព្រួយបារម្ភខ្លាំងតែលោកបានសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនក្នុងការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនិងរស់នៅទីនោះឲ្យបានទាន់ពេលក្នុងករណីហេតុការណ៍អាក្រក់ណាមួយកើតឡើង
បើសិនជាបញ្ហានៅកូរ៉េខាងត្បូងវាកាន់តែពុះជ្រោលខ្លាំងឬក៏អាចមានការផ្ទុះរវត់នឹងខ្ញុំសូមសំណូមពររដ្ឋាភិបាលនឹងគឺត្រូវតែបញ្ជូនយន្តហោះមកទទួលពលករនៅកូរ៉េខាងត្បូងជាមិនទាន់ព្រោះអីកូរ៉េខាងជើងវាមាននុយក្លេអ៊ែរហើយដូច្នេះអញ្ចឹងបើសិនជាមានបញ្ហាអីកើតឡើងគឺពិបាកនៃសត្វអាវុធគីមីអញ្ចឹងហើយចំគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាស្ថានភាពមើលទៅប្រងថាផ្ទុះរដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ញាមែនទែនបើសិនបញ្ញាទេគ្រោះថ្នាក់នឹងគឺថាមើលមិនឃើញ
ថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានគ្រោងបញ្ជូនយន្តហោះយោធានិងស៊ីវិលទៅជម្លៀសប្រជាជនរបស់ខ្លួនប្រមាណជាជាង 57,000 នាក់ចេញពីកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងករណីដែលភាពតានតឹងរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចឈានទៅដល់ការផ្ទុះសង្គ្រាម VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកជុំសន្តិរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានទេរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែមានការត្រៀមជាស្រេចក្នុងការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតតាមរយៈការជួយដំណឹងពីការការពារខ្លួននិងការស្វែងរកជំនួយពីស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសទាំងនោះលោកបន្ថែមថាដោយសារកម្ពុជាជាប្រទេសក្រីក្រនៅឡើយដូច្នេះការតាក់ទងស្នើសុំជំនួយជាមុនពីបណ្ដាប្រទេសដែលមានលទ្ធភាពដូចជាការត្រៀមយន្តហោះដើម្បីដឹកជញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋមកកាន់ទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាពគឺជាមធ្យោបាយដ៏ប្រសើរដើម្បីបង្ការហានិភ័យដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុ
ទោះបីមិនមានស្ថានភាពធំមិនមានចំនួនមិនមានទីតាំងទាំងក៏គួរត្រៀមហើយតាមពិតគួរត្រៀមហើយបើសិនជាថាមកត្រៀមគួរត្រៀមពេលនេះហើយបើមិនចាំមិនគួរចាំទៀតទេប៉ុន្តែការត្រៀមនោះទោះបីមិនមានស្ត្រៀមមិនមានទីតាំងទាំងក៏គួរតែមានត្រៀមដែរព្រោះអីទៅពេលណាយើងមានប្រជាប្រដ្ឋយើងនៅក្រៅប្រទេសគេទូទៅយើងអត់ដឹងទេពីហើយច្រើនហើយយើងត្រៀមទុកមិនបាន
កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យមានភាពអត់ធ្មត់និងព្យាយាមដោះស្រាយសភាពការតានតឹងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសស៊ីរី និងនៅមជ្ឈមបូព៌ាតាមរយៈការចរចារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ពលករពលករនេះនៅកូរ៉េខាងត្បូងបាននាំគ្នាមកប្រមូលផ្ដុំចូលរួមពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនៅក្នុងក្រុងស៊ូវុនក៏ដូចជាក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតដែរទោះជាមានការគម្រាមកំហែងធ្វើសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងក្តីលោកសុកខេមរ៉ានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA បានចូលរួមយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីនោះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីសេចក្ដីការនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
រដ្ឋខ្មែរជាពលករពលករណីជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានចូលរួមលេងល្បែងប្រជាប្រិយផ្សេងៗនៅក្នុងពេលចូលរួមប្រពៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរឆ្នាំរកាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងក្រុងស៊ូវុននិងក្រុងផ្សេងៗទៀតចំពេលដែលកូរ៉េខាងជើងគម្រាមធ្វើសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅក្នុងក្រុងស៊ូវុនដែលរៀបចំដោយស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះមានជាពិធីសាសនាពូនភ្នំខ្សាច់ការលេងល្បែងប្រជាប្រិយដូចជាចោឈូងលាក់កន្សែងទាញព្រ័ត្ររត់បាវរាំរែកការសម្ដែងក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរជាដើមមហាសង្ក្រាន្តឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យពលករពលករនីចាប់ពីអាយុជាង20ដល់30ឆ្នាំជាច្រើនបានជួបជុំគ្នាថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ដោយទូរស័ព្ទទំនើបទំនើបសួរសុខទុក្ខគ្នាកំសាន្តសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នាក្នុងថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃសម្រាប់ពីការងាររបស់ពួកគេទោះបីជាមិនបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសកំណើតឬចេញទៅកំសាន្តនៅកន្លែងនានាក្នុងពេលដែលមានកម្មវិធីមហាសង្ក្រាន្តខ្មែរក្តី
បាទសូមខ្ញុំបាទ
រួនចន្ទ្រាពលករខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់ផ្នែកគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលបានថ្លែងថាការមកជួបជុំគ្នានៅពេលនេះគឺជារឿងសប្បាយរីករាយ
មកចូលឆ្នាំនេះឃើញជាពលរដ្ឋយើងលេងល្បែងកំសាន្តដូចជាទាញព្រ័ត្រដូចជាមានក្បាច់គុនផងដែរចូលរួមចឹងទៅឃើញទៅមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដែរដើម្បីថែរក្សាប្រពៃណីរបស់យើងវិញ
មានស្រុកកំណើតនៅក្នុងស្រុកឈូកខេត្តកំពតដុនរិទ្ធីអាយុ27ឆ្នាំជាពលករផ្នែកឧស្សាហកម្មជិតព្រំដែនកូរ៉េខាងជើងផងដែរនោះបានថ្លែងពីសារៈសំខាន់ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានឱកាសតែ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងការជួបជុំគ្នាគឺពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺពួកខ្ញុំតែងទៅជួបជុំគ្នាយូរៗម្ដងម្កាលដោយសារតែមានពេលវេលាបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ឲ្យពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺជួបជុំដូចជាចូលឆ្នាំខ្មែរភ្ជុំបិណ្ឌមានឱកាសតែប៉ុណ្្នឹងឯងពួកខ្ញុំនៅគោរពប្រពៃណីខ្មែរណានឹងការពពុទ្ធសាសនានឹងក៏ដូចជាថាស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរគ្នាឯងអញ្ចឹងទៅក៏បានមកជួបជុំគ្នានឹងឃើញថាទេសភាពនេះគឺមើលទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំរំភើបចិត្តពេលដែលខ្ញុំធ្វើការគឺអត់សូវជាមានមនុស្សអីអញ្ចឹងណាមានមនុស្សដូចថាខ្មែរយើង3 4 10នាក់ឬក៏5 6នាក់អញ្ចឹងដល់ពេលមកជួបច្រើនអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ខ្ញុំគឺសប្បាយចិត្តមែនទែន
ពលករខ្មែរទាំង2នាក់បានរៀបរាប់ថាការតស៊ូអត់ទ្រាំធ្វើការងារនៅប្រទេសកូរ៉េនេះគឺដោយសារតែតម្រូវការផ្នែកជីវភាពនឹងគិតគូរពីអនាគតទៅមុខទៀត
ការកសោមជូនពរជូនជ័យដល់បងប្រុសបងស្រី
ចាស់ទីទូន
ចាប់សាបាល់បននៅថ្ងៃនេះជាការឆ្នាំថ្មីជួយឲ្យពរជ័យ
ឋានចន្ទនួនអាយុ25ឆ្នាំមកពីខេត្តកោះចេះជាពលករមួយរូបទៀតនៅអានសានបានរៀបរាប់ពីទិដ្ឋភាពចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនៅកូរ៉េឆ្នាំនេះចំថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំគឺថ្ងៃចុងក្រោយ
គឺថាវាល្អមែនទែនប៉ុន្តែវាអត់ដូចនៅស្រុកខ្មែរទោះបីថាអ្នកខ្លះគឺគេបានតែលេងនៅស្រុកខ្មែរគឺគេមានអារម្មណ៍ថារំភើបសប្បាយច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមកទីនេះគឺវាមិនដូចនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែវាអាចនឹងប្រហាក់ផាលនឹងយើងដូចជាធ្វើពិធីនៅស្រុកខ្មែរផងដែរបាទ
សោតវណ្ឌីមានស្រុកកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងពីភាពរីករាយនៅក្នុងការមានឱកាសជួបជុំមិត្តភ័ក្តិហើយនឹងចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរទោះជាមិនដូចនៅក្នុងប្រទេសកំណើតក្តី
ថ្ងៃនេះមានមនុស្សច្រើនមកចូលរួមស្ទើរតែច្រើនមិនច្រើនជាងកម្មវិធីរាល់ដងចូលឆ្នាំមុនហើយនិងកម្មវិធីផ្សេងៗដោយសារតែថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃចូលឆ្នាំ ធំនៅស្រុកខ្មែរយើងដែរហើយជាតំបន់មួយដែលជាទីប្រជុំជនដែលគេចូលចិត្តមកច្រើន
បើយោងតាមសិភៅមហាសង្គ្រាមឆ្នាំ2017ដែលរៀបរៀងដោយលោកអឹមបូរិនអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំរកាដែលមានឈ្មោះថាកាមេរ៉ាទេវីជាបុត្រទី6នៃកបិលមហាព្រំចុះមកដល់ផែនដីនៅម៉ោង 3:12 នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃសុក្រទី14ខែមេសាកន្លងមកនេះ
នាមោតាសាភគៈមេតាអរហតាសម្មាសម្ពុទ្ធាសា
សិភមហាសង្ក្រានដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថារណ្ដាប់ទទួលទេវតាមានជាអាតបៃសីស្លាធัวមួយគូទឹកអប់មួយគូទៀន5ធូប5លេខ5ផ្កា5ចេកនួនចេកណាំវ៉ាផ្លែឈើ11មុខនិងទឹកស្អាត2កែវជាដើមជាការតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ដល់ពលករនិងពលករនីមួយផ្នែកទៀតផងនោះគឺថាកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េឆ្នាំនេះមានការចូលរួមពីក្រុមតារាល្បីៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកសម្ដែងឲ្យពលករបានកំសាន្តសប្បាយរីករាយជាមួយចម្រៀងទូឃ្លាំងមានទុំកំ plaign នៃក្រមចាប៉ីដងវែងរបាំត្រុតនិងការអញ្ជើញក្រុមមន្ត្រីសំខាន់ៗប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមដើម្បីបញ្ជាក់ជាសារដល់ពលករពលករនីផងដែរកម្មវិធីចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនេះមិនបានប្រកាសឲ្យកម្មករពលករពលករនីបានដឹងពីការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះទេទោះបីជាមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកឡុងឌីម៉ង់និងមន្ត្រីក្រុងហើយនិងតំណាងរាស្ត្រកូរ៉េដែលចូលរួមថ្លែងការសំណេះសំណាលលើកទឹកចិត្តកោតសរសើរដល់ពលករក្តី
សូមអបអរសាទរចំពោះពលករកម្ពុជាដែលមានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដោយសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ
លោកឥតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរហើយធ្វើជាអធិបតីផងនោះបានសន្យាថានឹងសម្រួលកិច្ចការប្រជុំរបស់កម្មករពលករពលករនីជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េការគិតគូរពីការធានាសុខភាពការគោរពច្បាប់ការថែរក្សាឯកតកម្មជាពលករល្អនៅក្នុងចំណោម16ប្រទេសការពង្រីកទីផ្សារការងារថែមទៀតជាមួយកូរ៉េហ៊ុងកុងនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតក្រៅពីបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើការកសាងទំនាក់ទំនងការទូតសេដ្ឋកិច្ចជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងបន្ថែមទៀតរីកាពីក្រុងស៊ូវុនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com នៅគ្រាដែលក្រសួងមហាផ្ទៃច្រានចោលអនុប្រធានទាំង3រូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រឆាំងនេះនឹងធ្វើសមាជវិសាមញ្ញម្ដងទៀតដើម្បីរៀបចំអនុប្រធានទាំង3នេះឡើងវិញអ្នកវិភាគនិយាយថាក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគណៈបកប្រឆាំងកំពុងរងគំនាបពីរដ្ឋាភិបាលនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មកដល់លោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកប្រឆាំងនឹងរៀបចំសមាជវិសាមញ្ញជាថ្មីនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាដើម្បីបំពេញភាពស្របច្បាប់នៃសមាជិកអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានចំនួន3រូបនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងសមាជវិសាមញ្ញដែលគ្រងនឹងធ្វើឡើងនាពេលខាងមុខនេះមានគោលបំណងឆ្លើយតបទៅនឹងការបដិសេធរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់អនុប្រធាន3រូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរួមមានលោកពលហំលោកស្រីមូសុខហួរនិងលោកអេងឆៃអៀងលោកពលហំអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមិនទាន់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃហើយពេលនេះកំពុងបំពេញតួនាទីជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគណៈបកនឹងរក្សាទុកសមាជិកអនុប្រធានគណៈបកទាំង3ដដែលហើយថាការត្រៀមធ្វើសមាជវិសាមញ្ញនាពេលខាងមុខនេះគឺជាការធ្វើឲ្យស្របច្បាប់នៃអនុប្រធានទាំង3នេះដែលជាការចង់បានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ
ក្នុងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកយើងមិនមានរឿងលួចអីទេប៉ុន្តែយើងរៀបចំនេះដើម្បីតម្រូវទៅតាមនីតិវិធីដែលក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបានក្នុងនេះដែលក៏សិក្ខារបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃផ្ញើមកនឹងយើងធ្វើឲ្យបានតម្រូវទៅតាមសិក្ខារបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងមក
បញ្ហាចម្រូងចម្រាសពីសមាជិកភាពថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកើតមានឡើងក្រោយពេលគណៈបកប្រឆាំងរៀបចំសមាជវិសាមញ្ញមួយកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំបកបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានលាលែងពីតំណែងជាប្រធានគណៈបកភ្លាមៗក្នុងលិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចុះហត្ថលេខាដោយលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាដែលបានផ្ញើទៅលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលស្គាល់លោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែក្រសួងមហាផ្ទៃបានច្រានចោលការជ្រើសតាំងលោកប៉ុលហំលោកស្រីមូសុខួរនិងលោកអេងឆៃអៀងជាអនុប្រធានគណៈបកដោយសារតែការជ្រើសតាំងនេះមិនទាន់ស្របតាមប្រការ47ថ្មីនៃលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយការជ្រើសតាំងដដែលនេះហួសរយៈពេល30ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃលោកសំរងស៊ីបានលាលែងពីប្រធានគណៈបកលោកសំរងស៊ីបានលាលែងពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈដោយហេតុបារម្ភពីការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងទៅតាមការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលគេជឿថាមានបំណងរំលាយគណៈបកនយោបាយដែលមានមេដឹកនាំប្រព្រឹត្តទោសកំហុសធ្ងន់ធ្ងរលោកប៉ុលហំប្រាប់ VOA ទៀតថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងមិនជួបបញ្ហាបន្ថែមទៀតនោះទេតែកិនក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់គណៈបកក្រោយការធ្វើសមាជវិសាមញ្ញដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាខាងមុខនេះ
យើងនឹងធ្វើទៅតាមឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពយើងអាចធ្វើបានពីមុនមកថាដោយសារមានការយល់ឃើញការបកស្រាយលក្ខន្តិកៈយើងនឹងខុសគ្នាឥឡូវនេះយើងដាក់ច្បាស់ហើយគឺជឿថាម្ដងនេះគឺមិនមានបញ្ហាទេបាទ
លោកប៉ុលហំបន្ថែមថាក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចជាគណៈបកនយោបាយនិងសហការគ្នាធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៃបរិយាកាសនយោបាយដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ក្រុមអ្នកវិភាគថ្លែងថាគណៈបកប្រឆាំងកំពុងប្រឈមនឹងសម្ពាធជាច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលនៅគ្រាដែលការបោះឆ្នោតកំពុងតែខិតជិតចូលមកដល់ពួកគេថាគណៈបកប្រឆាំងអាចនឹងពិបាករក្សាទឹកចិត្តនៃការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកបោះឆ្នោតប្រសិនបើគណៈបកនេះបន្តរងការវាយប្រហារពីគណៈបកកាន់អំណាចលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាប់ VOA ថាគណៈបកប្រឆាំងកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកមួយក្នុងពេលតទល់ជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបានចាត់ទុកថាការតទល់នេះជាសម្ពាធមួយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែគណៈបកនេះគ្មានជំរឿះណាផ្សេងក្រៅពីបំពេញតម្រូវការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាគណៈបកប្រឆាំងក៏ត្រូវបង្កើនទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជាការបាត់បង់ជំនួយចិត្តមកលើគណៈបកផងដែរ
សំខាន់ទីមួយគឺក្រសួងជាតិធ្វើម៉េចដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាការទាមទាររបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យវាបានទៅស្មូស្មាត់ស្ងាត់ចឹងទៅប៉ុន្តែត្រូវតែដើរពីរលានដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់បើមិនចឹងទេវាអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមើលឃើញថាប្រទេសជាតិមិនបានធ្វើអីធំដុំឲ្យបានសមតាតាមអ្វីដែលគេពុះឲ្យស្អាត
លោកមីនេះមានប្រសាសន៍បន្ថែមថានៅគណៈដែលគណៈបកប្រឆាំងកំពុងរងគំនាបក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់ខ្លួនគណៈបកនយោបាយតូចៗមួយចំនួនកំពុងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយវាយប្រហារលើគណៈបកប្រឆាំងដោយពុំមានការរារាំងពីរដ្ឋាភិបាលលោកថាការនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងបាត់បង់សមាជិករបស់ខ្លួនក្នុងមួយរយៈពេលខ្លីតែកម្លាំងការគ្រប់គ្រងនឹងកើនមកវិញនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់បញ្ជាក់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងទទួលស្គាល់អត្ថផលរបស់សមាជវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះឡើយលោកមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលមិនបានដាក់សម្ពាធលើគណៈបកប្រឆាំងនោះទេគឺក្រសួងព្យាយាមឲ្យគណៈបកនេះរៀបចំសមាជិកភាពដឹកនាំបកឲ្យស្របតាមលក្ខន្តិកៈដែលខ្លួនបានកំណត
់ប្រសិនរដ្ឋាភិបាលប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលមិនប្រកាសថ្ងៃបោះឆ្នោតទេហើយប្រកាសជារំលាយគណៈបកជំចោបាត់ឲ្យតាំងពីដំបូងទីម្ល៉េះមិនគិតថារដ្ឋាភិបាលចាំបាច់អាសភាពធ្វើអីនៃបកនឹងចោលមកនោះទួល
គម្រោងនៃការរៀបចំសមាជិកវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកើតមានឡើងក្រោយគណៈបកនេះកាលពីដើមខែមេសានេះបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់គណៈបកនេះកិច្ចប្រជុំនោះបានរក្សាសមាជិកភាពអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានលោកប៉ុលហំលោកស្រីមូសុខហួរនិងលោកអេងឆៃអៀងឲ្យនៅដដែលគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងក៏បានយល់ព្រមដកពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជទៅតាមការទៀមទារបស់គណៈបកកាន់អំណាចផងដែរដោយឡែកតាមការបញ្ជាក់របស់លោកប៉ុលហំប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យដឹងថាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងធ្វើដំណើរវិលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោយបញ្ចប់បេសកកម្មជួបអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់លោកកឹមសុខាអាចនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងសុខាភិបាលបដិសេធការអះអាងរបស់លោកគូចវិញលីថាក្រសួងមិនផ្ដល់ការយល់ព្រមតាមសំណើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណនិងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនលើវិស័យសុខាភិបាលនិងអប់រំបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីគោលនយោបាយសម្បទានរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនបានផ្ដល់ផលដល់ពលរដ្ឋទូទៅច្រើនទេតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទុរគីនិយាយថាក្រុមប្រឆាំងគូគោរពលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិ
ប្រធានាធិបតីចិនចង់អភិវឌ្ឍតំបន់ភាគនិរតីនៃរដ្ឋធានីប៉េកាំងឲ្យក្លាយជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា
អាញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានកសាងរបងនៅតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសអាហ្គានីស្ថានន
ាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត
់លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប៊ីណាលីយីលដេរិមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទុរគីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាគណៈបកប្រឆាំងគូគោរពលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលផ្ដល់អំណាចច្រើនជាងមុនដល់ប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនេះលោកយីលដេរិមបាននិយាយប្រាប់ពួកសមាជិកសភាមួយក្រុមថាពួកប្រឆាំងមិនគួរនិយាយទេក្រោយប្រជារាស្ត្របាននិយាយហើយនោះប្រធានាធិបតីរីសេបតាយីបអឺដូហ្វានបានចានចោលការរិះគន់ពីពួកអ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតអន្តរជាតិដោយលោកបានប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យបំផុតដែលគេមិនដែលឃើញក្នុងប្រចាំប្រទេសណាមួយទេហើយលោកបានថ្លែងថាពួកអ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតគួរដឹងអំពីមុខនីតិរបស់ផងខ្លួនប្រធានាធិបតីទុរគីរូបនេះបាននិយាយថាប្រទេសទុរគីនឹងមិនអើពើដល់ការរកឃើញដោយពួកអ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតមកពីអង្គការសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលបានហៅរបាយការណ៍ទាំងនេះថាតាក់ទិននឹងរឿងនយោបាយ
ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានបង្ហាញពីគម្រោងពោពេញដោយមហិច្ឆតាមួយក្នុងការប្រែក្លាយតំបន់ដែលមិនមានការអភិវឌ្ឍដ៏ធំមួយនៅភាគនិរតីនៃរដ្ឋធានីប៉េកាំងឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដែលមានការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាតំបន់ដែលនឹងត្រូវអភិវឌ្ឍនេះគឺតំបន់ស្យុងអានដែលជាតំបន់មិនជាប់សមុទ្រតំបន់នេះនឹងត្រូវអភិវឌ្ឍឲ្យធំជាងទីក្រុងញូវយ៉កនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន3ដងហើយតំបន់នេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាទីក្រុងសិនជិនទី2ទីក្រុងសិនជិនជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រមូលផ្ដុំបច្ចេកវិទ្យាទំនើបស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិននិងជាទីក្រុងតភ្ជាប់កោះហុងកុងនិងតំបន់ដីគោកប្រទេសចិនបន្ថែមទៅនឹងទីក្រុងថុងជូដែលជាទីក្រុងថ្មីមួយទៀតស្ថិតនៅភាគខាងកើតទីក្រុងប៉េកាំងលោកស៊ីជីនពីងបាននិយាយថាទីក្រុងទាំងពីរនឹងក្លាយជាស្លាបរបស់រដ្ឋធានីប៉េកាំងហើយទីក្រុងទាំងពីរនេះនឹងបង្កើតនូវម៉ាស៊ីនរីកចម្រើនថ្មីសម្រាប់តំបន់ទាំងមូលនៃទីក្រុងប៉េកាំងទីក្រុងធៀនជីននិងខេត្តហឺប៉េតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសចិនអររយៈពេលជាយូរមកហើយមានការអភិវឌ្ឍជឿជាងតំបន់ភាគខាងត្បូងដែលជាតំបន់នាំមុខផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងជាតំបន់បង្កើតថ្មីក្នុងផ្នែកនានាជាច្រើនកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរចិននៅក្នុងការកែប្រែរដ្ឋធានីប៉េកាំងឡើងវិញនេះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើតនូវគំរូថ្មីនានានៃការរីកចម្រើនប៉ុន្តែអ្នករិះគន់បានបញ្ជាក់ថាវិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍទីក្រុងបែបពីលើចុះមកក្រោមដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនេះជាជាងអនុញ្ញាតឲ្យទីផ្សាររីកដុះដាលដោយខ្លួនឯងនឹងមិនទទួលជោគជ័យនោះទេ
កងយោធានៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាផែនការរបស់ពួកគេក្នុងការធ្វើរបងតាមបណ្ដោយព្រំដែនចម្ងាយ 2,611 គីឡូម៉ែត្រជាមួយប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងមានធ្វើហើយពោះជុំមុខថ្មីៗក៏កំពុងត្រូវស្ថាបនាដែរដើម្បីរៀបរៀងការជិតចូលដោយពួកភេរវជនលោកដំស្នេតូអាស៊ីហ្គាហ្វូអ្នកនាំពាក្យនៃកងទ័ពប៉ាគីស្ថានបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាវ៉ាល់ភីនឌីថាពោះនឹងបន្ទាយសន្តិសុខទាំងអស់ 338នឹងត្រូវកសាងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននេះមិនអោយហួសពីដំណាច់ឆ្នាំ2019ទេលោកបានថ្លែងថាទីតាំងបែបនេះចំនួន42បានត្រូវស្ថាបនារួចសាក់ហើយហើយកំពុងមានការកសាងបែបនេះចំនួន63ទៀតប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសកាលពីខែមុនថាខ្លួនចាប់ផ្ដើមកសាងរបងនេះនៅក្នុងតំបន់មានការគំរាមកំហែងខ្លាំងនៃព្រំដែនរួមជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រទេសទាំងពីរនេះបានសន្យាយូរយារហើយថានឹងកែលម្អសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នោះហើយវាប្រហាពួកភេរវជនមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ភ្នំតាមព្រំដែនក៏ប៉ុន្តែមានការតវ៉ាពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលអំពីកន្លែងពិតប្រាកដនៃព្រំដែននេះរវាងប្រទេសទាំងពីរ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រី Theresa May នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសថាលោកស្រីចង់ឲ្យការបោះឆ្នោតធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាខាងមុខនេះគឺមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលបានកំណត់ទុកនៅក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្លូវការសម្រាប់ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រី Theresa May បាននិយាយថាគណៈបកប្រឆាំងកំពុងគម្រាមកំហែងដើម្បីរារាំងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះហើយបានគម្រាមកំហែងថារដ្ឋសភានឹងមិនយល់ស្របតាមអ្វីដែលចក្រភពអង់គ្លេសចង់បាននោះទេលោកស្រី Theresa May បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាគំនិតផ្ទុយគ្នានៅក្នុងសភា Westminster នឹងរារាំងដល់ការចាក់ចែងដោយជោគជ័យរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងបណ្ដាលឲ្យមានភាពស្រពិចស្រពិលនិងអស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសដូច្នេះហើយយើងត្រូវការការបោះឆ្នោតជាទូទៅមួយនាពេលឥឡូវនេះរដ្ឋសភាចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវតែអនុម័តចំពោះការអំពាវនាវរបស់លោកស្រីឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាថ្មីនេះលោក Jeremy Corbyn មេដឹកនាំគណៈបកពលកម្មដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបានស្វាគមន៍ការប្រកាសរបស់លោកស្រី Theresa May ដោយបាននិយាយថាការប្រកាសនេះនឹងផ្តល់ឱកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលមួយដែលនឹងគិតគូរដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំ
សម្ដេចបាបជូលនិវត្ត Benedict ទី16បានប្ររពខុបកំណត់ឆ្នាំទី90របស់ព្រះអង្គកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយព្រះអង្គបានសោយបៀមួយកែវធំនិងបានជួបជុំជាមួយសមាជិកគ្រួសារព្រះអង្គនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ព្រះអង្គទូតវិមានវ៉ាទីកង់បានបង្ហាញរូបសម្ដេចបាប Benedict គង់ជាមួយពួកភ្ញៀវនៅខាងក្រៅលំនៅឋានរបស់ព្រះអង្គក្នុងបរិវេណវិមានវ៉ាទីកង់នៅពេលមានថ្ងៃរះចាំងចែងដោយព្រះអង្គគង់នៅទីនោះចាប់តាំងពីព្រះអង្គបានលាលែងចេញពីតំណែងសម្ដេចបាបកាលពីឆ្នាំ2013មកអ្នកដែលចូលរួមក្នុងពេលនោះមានបងប្រុសរបស់ព្រះអង្គគឺម៉ូសញ្ញើហ្គេអូករ៉ាត់ស៊ីកហ្គើនិងភ្ញៀវឯទៀតឯទៀតមកពីរដ្ឋបាវេរីយ៉ាដែលជាទីកំណើតរបស់ព្រះអង្គក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សម្ដេចបាប Benedict មានប្រជជន90ព្រះវស្សាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក៏ប៉ុន្តែដោយសារថ្ងៃកំណើតរបស់ព្រះអង្គត្រូវចំថ្ងៃបុណ្យអ៊ីស្ទើក្នុងឆ្នាំនេះព្រះអង្គបានប្រារព្ធពិធីខួបកំណើតនៅថ្ងៃច័ន្ទវិញកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សម្ដេចបាប Francis ដែលជាអ្នកបន្តដំណែងពីសម្ដេចបាប Benedict បានទៅសួរសុខទុក្ខអតីតសម្ដេចបាបនៅឯលំនៅឋានរបស់ព្រះអង្គដើម្បីថ្វាយប្រពោព្រះអង្គនៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ព្រះអង្គ
ការប្រគួតប្រជែងដែលប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានទាមទារអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយនោះគឺទំនងជានឹងមិនកាត់ឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេដោយសារតែការបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តលើលោកប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះត្រូវបានពន្យាពេលដោយរងចាំការសម្រេចពីតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសការពន្យាពេលនេះគឺជាការប្រែប្រួលមួយទៀតនៅក្នុងនយោបាយស្មុគស្មាញរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងចម្បងនៅក្នុងប្រទេសបានស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តដែលបានគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតី Jacob Zuma កាលពីខែមុនក្នុងការដករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដែលមានការគោរពកោតសរសើរពីប្រជាពលរដ្ឋចេញពីតំណែងនិងក្នុងការសើរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោក
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកហេងស្រៀងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាថ្លែងថាគោលនយោបាយដីនិងប្រិយសម្បត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសផ្ដល់ផលភាគច្រើនតែទៅលើអ្នកវិនិយោគបរទេសនិងមន្ត្រីដែលមានតួនាទីពាក់ព័ន្ធតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនសូវ ជាផ្ដល់ផលដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅប៉ុន្មានទេលោកសៃមូនីនៃ VOA បានសម្ភាសលោកហេងស្រៀងដែលកំពុងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale ដ៏ល្បីល្បាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការធ្វើបទបង្ហាញរបស់លោកទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃសុក្រទី14ខែមេសានេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកហេងស្រៀងបាទ
បាទអរគុណជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណលោកហេងស្រៀងបាទចំពោះពេលវេលានៅក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅពេលនេះលោកហេងស្រៀងខ្ញុំដឹងថាលោកទើបនឹងបានធ្វើបទបង្ហាញមួយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបាទកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាប្រៃឈើការរំលោភបំពានដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអីហ្នឹងលោកអាចបង្ហាញជូនលោកនាងយើងបន្តិចបានទេថាតើហេតុអីបានជាលោកធ្វើបទបង្ហាញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
បាទអរគុណប្រសាទដៃតែខ្ញុំធ្វើបង្ហាញហ្នឹងគឺចំណងជើងថាអំពើហិង្សានៃការតស៊ូតែតកតងជាមួយនឹងការរំលោភពានដីធ្លីខ្ញុំក៏លេចមើលអំពីប្រតិភពនៃការរំអូសដីធ្លីការធ្វើសម្បត្តិដីធ្លីប្រៃឈើអីឲ្យវាប៉ះពាល់ដល់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមទីក្រុងនិងជនបទចាំនេះមិនដេកហើយអ្វីដែលខ្ញុំមើលហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏លេចមើលថាតើទៅដែលមានការរំអូសដីធ្លីឬក៏ការលុបពានដីធ្លីជាពិសេសពីដើមឆ្នាំ2000មកហ្នឹងតើតើគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺមានប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចហើយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានការតស៊ូប្រឆាំងគាត់មានការតវ៉ាហ្នឹងមានទ្រង់ទ្រាយប៉ុណ្ណាហើយមានរបៀបលក្ខណៈបែបម៉េចហើយទទួលបាននូវផលិតផលនៃការតស៊ូប្រឆាំងជាមួយនឹងការលុបពានដីធ្លីហ្នឹងគឺគាត់បានផលអីខ្លះហើយខ្ញុំកលេចមើលបាតុភូតនេះគឺជាពិសេសពីដើមឆ្នាំ2000មកចាប់ដើមពីរដ្ឋាភិបាលបើកទលីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍលើដីធ្លីហ្នឹងបាទហើយក្បត់ហាញរបស់ខ្ញុំទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីជាពិសេសជំហរពួកសាស្ត្រាចារ្យពួកនិស្សិតបញ្ញវន្តនៅអាមេរិកពេកច្រើនដោយសារតែពីមុនមកគេធ្លាប់បានតែលើតាមអត្ថបទកសែតផ្សេងៗហើយព័ត៌មានផ្សេងៗគេឃើញជា YouTube ជាអីពីសកលខ្មែរបណ្ដែអាការដែលទៅសេវិភាកសេជាទឹកតាំងសម្ភារនៅលើទីលានជាក់ស្ដែងហើយទៅមើលជាក់ស្ដែងយើងយកមកវិភាគតាមបែបជាលក្ខការសាយជ្រាវវិភាគបែបជាបញ្ញាជននេះវាមិនសូវមានពីណាបង្ហាញពីមុនមកដូច្នេះខ្ញុំមកនៅស្ជាលធ្វើបទបង្ហាញនេះហាក់ដូចជាសក្ខីភាពជាទឹកតាំងដែលយើងបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយយើងបង្ហាញទៅយើងទទួលបាននូវការជឿជាក់និងការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយគេមានកង្វល់ច្រើនតាក់ទងនឹងជីវិតជាប្រវត្តិដែលយើងនៅរស់នៅមានដីទីតួចត្រូវគេយកអីចឹងបាទហើយនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដុតព្រៃធម្មជាតិដើម្បីយកដីអីហ្នឹងដូច្នេះគេយល់ដឹងពីមូលហេតុជាបញ្ហាធំហ្នឹងហើយ
បាទលោកអាចបង្ហាញជូនលោកអ្នកនាងយើងបានបន្តិចទេថាតើស្អីទៅជាការសន្និដ្ឋានចុងក្រោយនៃការសារជ្រាវរបស់លោកហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណសេចក្តីសន្និដ្ឋានដែលយើងមើលឃើញចាក់ស្ដែងហើយក៏ដោយបងប្អូនពលរដ្ឋអ្នកសារជ្រាវយើងដូចជាលោកមន្តមេស្នីមន្តកាមលីឬក៏អង្គការផ្សេងៗដែលយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាព្រោះច្រើនការដែលធ្វើសម្បទានដីធ្លីប្រៃឈើឲ្យប្រជាជននឹងវាមិនទៅបានផលទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទីទូទៅទេបានព្រោះច្រើនទៅលើមន្ត្រីដែលមានតួនាទីដែលពាក់ព័ន្ធហើយអ្នកនានលុយហើយអ្នកវិទ្យុបរទេសមកដែលបានទទួលដីសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាលហើយក្រុមហ៊ុនខ្លះហ្នឹងដូចជាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមក្រុមហ៊ុនចិននេះគាត់ពរិចបន្ថែមដីសម្បទានហ្នឹងទៅការកាប់ប្រៃឈើធម្មជាតិធំៗហើយនឹងការសម្អាតដីធ្លីរបស់សកលខ្មែរដូច្នេះគោលនយោបាយដីសម្បទានហ្នឹងវាយើងគិតមើលជាទូទៅគឺមិនសូវមានផលចំណេញដល់សង្គមខ្មែរជាទូទៅទេទាំងបរិស្ថានទាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបាទ
លោកលើកឡើងមិញនេះគឺដូចជាផ្ទុយពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងមកដែលថាគោលនយោបាយផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺថាដើម្បីផ្ដល់ការងារជូនដល់ពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគាត់នឹងកាន់តែប្រសើរឡើងលោកមានស្អីជាទឹកតាំងដើម្បីយកមកបង្ហាញថាគោលនយោបាយនេះមិនផ្ដល់ផលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះបាទ
បាទអរគុណយើងក៏លើកមើលទស្សនវិជ្ជា2យើងនឹងឃើញថាគោលនយោបាយដីសម្បទាននោះវាប៉ះពាល់ដល់សង្គមធំធេងទី1គឺប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំគឺដែលគាត់ធ្លាប់រស់នៅលើដីមួយចំនួននៃខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកំពង់ធំខេត្តកញ្ចេះរតនគិរីដុលគិរីដែលគាត់មាននឹងជាច្រើនគឺសហគមន៍ទាំងពលរដ្ឋទូទៅហើយទាំងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ជនជាតិកតិចជាច្រើនត្រូវបានគេដេញចេញពីទីរំនៅត្រូវបានគេជំលាស់ចេញពីទីកន្លែងដូច្នេះអ្វីដែលប៉ះពាល់គឺគាត់អត់ទីរំនៅគាត់អត់ចំការគាត់អត់ការងារធ្វើដូច្នេះគឺគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកចេញពីស្រុកភូមិគាត់មកនៅតាមទីក្រុងមកយើងមើលទីក្រុងស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវហ្នឹងគឺក៏ស្ទះពេញទាំងអស់ពីដោយសារអ្នកក្រគឺរត់ចូលទីក្រុងទី2 អ្នកខ្លះធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសដទៃទៅប្រទេសថៃទៅប្រទេសម៉ាឡេទៅប្រទេសកូរ៉េអញ្ចឹងដូច្នេះគាត់ទៅត្រាត់ត្រាយគ្រួសារហើយគាត់ធ្វើការត្រាត់ត្រាយណាទី2ដែលផលប៉ះពាល់ធំយើងមើលដីសម្បត្តិហើយមន្ត្រីដែលមានតួនាទីមួយចំនួនឬក៏មន្ត្រីខលខូចហ្នឹងគាត់រឹបអូសដីរដ្ឋដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលមានព្រៃដែលមានហៅថាព្រៃសម្រាប់ទឹកភ្លៀងព្រៃស្រោងហ្នឹងគឺយើងមើលការកំផ្លាញព្រៃឈើនៅព្រៃឡង់ក៏ដោយនៅព្រៃកំពង់ស្ពឺនៅបាត់ដំបងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តឧត្តរមានជ័យហើយជាពិសេសនៅខេត្តភូមិភាគខាងជើងជើងខាងកើតហ្នឹងគឺកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីដូចនេះគឺថាយើងមើលទៅគឺដីដែលត្រូវបានគេរំលីងទៅទេហើយកន្លែងខ្លះហ្នឹងគឺអត់មានដាំដុះអីទេយើងមើលពីលើយន្តហោះទៅវិញគឺយើងឃើញក្រហមព្រាបហើយមានតែដីមួយចំនួនដែលមានជីជាតិមួយចំនួនទេនៅខេត្តកំពង់ធំកញ្ចេះណីហ្នឹងត្រូវបានគេដាំជាចាការកស៊ូហើយដីកាលពីហ្នឹងគឺរំលីងទុកលក់ចោលតែម្ដងបន្ទាប់ពីការកាប់ព្រៃឈើលក់ព្រៃឈើហើយទៅលក់ដីទៀតដូច្នេះយើងមើលពីមុនមកយើងមានទស្សនវិជ្ជាឃ្យូឥឡូវនេះយើងមានទស្សនវិជ្ជាដីក្រហមដីខ្សាច់ច្រើនដូច្នេះផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពពីមានទំហំធំទាំងពលរដ្ឋហើយទាំងបរិស្ថានធម្មជាតិសុខភាពបាទ
បាទខ្ញុំដឹងថាលោកនឹងធ្វើបទបង្ហាញពីស្នាដៃស្រាវជ្រាវរបស់លោកនេះនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard នៅថ្ងៃទី19ខែមេសាផងតើលោករំពឹងថានឹងបានស្អីមកវិញនៅពេលដែលធ្វើការបង្ហាញស្នាដៃនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard នោះបាទ
បាទអរគុណការដែលយើងធ្វើបទបង្ហាញនេះយើងមិនមែននិយាយបង្ខូចបង្កាច់នៅស្ថានភាពនៅសុខយើងទេយើងគ្រាន់តែថាសុខយើងកន្លងមកយើងជួបប្រទះនៅស្ថានភាពបែបហ្នឹងថាការបោះពុំផ្សាយការអីហ្នឹងគឺច្រើនបើយើងមើលទៅតាមបណ្ណាល័យបណ្ណាគារពីជាន់យើងសម្បូរបែបដែរប៉ុន្តែពីជាន់ស្នាដៃទាំងអស់ហ្នឹងមិនសូវស៊ីជម្រៅទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាសង្គមទៅនឹងផលប៉ះពាល់ហើយការវិភាគទៅនឹងហានិភ័យរបស់ប្រទេសជាតិតើប្រទេសជាតិនឹងខូចខាតអីហើយវាមានផលអីហ្នឹងគឺពីជាន់ការបោះពុំផ្សាយនៅតាមបណ្ណាគារនៅតាមបណ្ណាល័យដោយអ្នកសរសេរដោយអ្នកនិពន្ធផ្សេងៗហ្នឹងគឺភាគច្រើនមិនសូវស៊ីជម្រៅទៅក្នុងរឿងហ្នឹងទេហើយអត្ថបទសរសេរភាគច្រើនជាអត្ថបទគេហៅថា entertainment សប្បាយសប្បាយហើយខាងពីហ្នឹងក៏មានអត្ថបទដូចនៅស្កលចល័យផ្សេងៗគឺក្នុងបណ្ណាល័យភាគច្រើនសិតតែភាសាបរទេសហើយសំណេរភាគច្រើនបកប្រែមកជាងហ្នឹងក៏ភាគច្រើនជាស្នាដៃមានកម្រិតតែតាមជាលំមមដូច្នេះគេចង់ស្ដាប់ថាតើការបោះពុំផ្សាយនៅស្រុកយើងដោយបញ្ញាជនដោយអ្នកនិពន្ធដោយនិស្សិតបញ្ញវន្តសាស្ត្រាចារ្យដែលមានការស្រាវជ្រាវចេះដឹងពិតប្រាកដដែលឃើញជាក់ស្ដែងដែលទៅសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានជាក់ស្ដែងហើយយកមកបកស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ដាប់ឬសិស្សនិស្សិតរៀនសូត្រនោះតើគាត់ជួបហានិភ័យអីខ្លះនៅស្រុកខ្មែរហើយដូច្នេះយើងក៏ទាមទារឲ្យមានការចូលរួមដើម្បីជួយកែលម្អសង្គមយើងដែរបាទតទៅពីហ្នឹងទៅ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកហេងស្រៀងបាទដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទសូមអរគុណចំពោះពេលវេលាហើយសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទ
បាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកសៃម៉ូនីនៃ VOA ជាមួយលោកហេងស្រៀងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមដែលកំពុងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale អំពីផលប៉ះពាល់នៃគោលនយោបាយដីនិងប្រៃសម្បទានរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើបរិស្ថាននិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA គឺ khmer.voanews.com លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងសុខាភិបាលបានច្រានចោលការអះអាងរបស់លោកគួចមេងលីដែលបានបង្ហាញការសង្ស័យថាការសម្រេចរបស់ក្រសួងមិនផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណបើក clinic និងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនលើវិស័យសុខាភិបាលនិងអប់រំហាក់មកពីការរិះគន់របស់លោកកាលពីពេលកន្លងទៅកាលពីឆ្នាំមុនលោកគួចមេងលីដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់បានរិះគន់លើវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជាថាមិនមានក្រមសីលធម៌ហើយថាគ្រូពេទ្យភាគច្រើនព្យាបាលអ្នកជំងឺមិនត្រឹមត្រូវលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺមួយដោយច្រានចោលការអះអាងរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតគួចមីងលីដែលថាកិច្ចការរបស់លោកត្រូវរាំងស្ទះដោយសារក្រសួងមិនផ្ដល់ការយល់ព្រមលើការស្នើសុំមួយចំនួនសេចក្តីបំភ្លឺរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលធ្វើឡើងក្រោយ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយក្រោមចំណងជើងថាកិច្ចការរបស់លោកគួចមីងលីរាំងស្ទះក្រោយការរិះគន់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាល បើតាមសេចក្តីបំភ្លឺរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងមិនដែលទទួលនៅពាក្យស្នើសុំណាមួយពីលោកគួចមេងលីនោះទេទាំងការងារបើកមុខរបរឯកជននិងការងារមនុស្សធម៌នៅក្នុងសេចក្តីបំភ្លឺនោះក្រសួងក៏បានស្នើសុំឲ្យលោកគួចមេងលីត្រូវគោរពតាមច្បាប់ដែលមានជាធរមានរួមមានច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងវិជ្ជាជីវៈវិស័យសុខាភិបាលច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការប្រកបវិជ្ជាជីវៈឯកជនក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រនិងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានស្នើឲ្យលោកគួចមេងលីគោរពនៅអនុក្រឹត្យស្តីពីការបណ្ដោះបណ្ដាលក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនិងបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកគួចមីងលីជាវិជ្ជបណ្ឌិតនិងអ្នកជំនួញម្នាក់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្លាប់រិះគន់ខ្លាំងៗលើវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដោយលោកបានលើកឡើងជាចម្ងល់មួយចំនួនស្ដីពីការស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់បើក clinic សាកលវិទ្យាល័យនិងកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការយោគយល់ស្ដីពីការផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលនិងអប់រំថាមានការពិបាកស្មុគស្មាញនិងយឺតយ៉ាវហើយការស្នើសុំរបស់លោកមួយចំនួនទៀតត្រូវបានបដិសេធទាំងស្រុងលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការស្នើសុំចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាហៅកាត់ថា MOU ដើម្បីនាំចូលសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យពីបរទេសដោយមិនអស់ពន្ធត្រូវបានបដិសេធហើយការស្នើសុំចុះអនុស្សរណៈស្ដីពីពេទ្យចល័តដើម្បីផ្ដល់សេវាសុខភាពដោយមិនគិតថ្លៃជូនប្រជាជនមានភាពស្មុគស្មាញនិងត្រូវចំណាយថវិកាច្រើនលោកគួចមីលីបានបន្ថែមថានាពេលថ្មីៗនេះការស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណបើក clinic ឯកជនរបស់លោកក៏មានសញ្ញាមិនល្អផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមលើករណីនេះដោយលោកឲ្យយោងតាមសេចក្តីបំភ្លឺរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាក្រសួងចង់ឲ្យលោកគួចមីងលីគោរពទៅតាមច្បាប់ដែលមាន
អំហុយយួយអត់មានទេណាអត់មានណាប៉ុន្តែយើងណែនាំពាក្យគេបានឆ្លើយហើយទៅតាមបាទខ្ញុំអត់ចង់ខ្លាំងឆ្លើយតាមប្រសែតណាចង់មកស្វែងការគោរពច្បាប់បានណាទៅកុំបង្ខូច
ជាការឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីបំភ្លឺរបស់ក្រសួងលោកគួចមីងលីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាជំនួយការរបស់លោកពិតជាបានដាក់លិខិតស្នើសុំ MOU ពីក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីនាំចូលសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យដោយមិនបង់ពន្ធតែត្រូវបានបណ្ដាញរត់ការរបស់ក្រសួងបានឲ្យដឹងថាថ្នាក់លើបានបដិសេធសំណើនេះលោកបន្តថាចំណែកការស្នើសុំបើក clinic ក៏ត្រូវបានបណ្ដាញរត់ការបញ្ជាក់ថាថ្នាក់លើនឹងមិនផ្ដល់ឲ្យឈ្មោះគួចមីងលីនោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកគួចមីងលីមានប្រសាសន៍ថាលោកស្នើសុំឲ្យក្រសួងមានការយោគយល់ដោយសារអ្វីដែលលោកកំពុងធ្វើនេះគឺដើម្បីជួយដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រជាជនលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើក្រសួងពិតជាមានចេតនាបង្អាក់សកម្មភាពបែបនេះមែននេះជាការខាតបង់មួយលោកជឿថាករណីដូចលោកគួចមីងលីអាចកើតឡើងពិតប្រាកដមែននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការបើកចំហច្រើននិងទទួលយកការរិះគន់ដោយស្ថាបនា
សម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកសម្រាប់ចិត្តផ្នែកគោលនយោបាយក្តីអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងកម្រិតនយោបាយក្តីនឹងត្រូវតែមានការបើកចំហចិត្តឲ្យទូលាយឲ្យមានការរិះគន់ហើយទទួលយកបទដែលគេរិះគន់នឹងយកទៅដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយវាជាប្រយោជន៍មួយទៅដល់ការសម្រេចបាននៅទិសដៅនៃការធ្វើកំណែតម្រង់បែបស៊ីជម្រៅហ្នឹង
លោកគួចមីងលីដែលមានងារជាអង្គការមួយរូបនឹងបានមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាជាពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002ធ្លាប់បានថ្លែងរិះគន់វិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជាថាក្នុងចំណោមគ្រូពេទ្យ10នាក់នៅកម្ពុជាមាន9នាក់ទៅហើយដែលគ្មានក្រមសីលធម៌ហើយព្យាបាលអ្នកជំងឺមិនត្រឹមត្រូវការថ្លែងរបស់លោកគួចមីងលីកាលពីដើមឆ្នាំ2016ធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈវិជាជីវៈសុខាភិបាលកម្ពុជាផងដែររហូតដល់មានការស្នើសុំឲ្យរូបលោកសុំទោសជាសាធារណៈនឹងកែតម្រូវពាក្យសម្ដីរបស់លោកកាលពីចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016លោកហ៊ុនសែនបានរិះគន់ខ្លាំងៗទៅលើអ្នកដែលរិះគន់វិស័យសុខាភិបាលដោយលើកឡើងថាពួកគេកំពុងមើលស្រាលគ្រូពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលស្គាល់ថានៅមានចំណុចខ្វះខាតប៉ុន្តែមិនដល់ថ្នាក់100ខូចអស់99នោះទេ
អ្នកគេលើកថា100ខូចទៅ99ចឹងទេអាលើបងខ្ញុំចំណាំ100ចឹងគូពេទ្យទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែអ្នកខូចទេតែបើលើកតាមធំធំហ្នឹងវាមិនងាប់ឬអស់បើតាមទៅមានអ្នកញក់ពីក្រោយទៀតតែធ្វើបដិវត្តន៍តម្រង់មិនទៅកែទេយ៉ាងមិនទេ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យគ្រូពេទ្យទាំងអស់ព្យាយាមកែអេរិយាបថឲ្យមានភាពល្អប្រសើរដើម្បីបញ្ជាការរីកគុណពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួបព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកអនុប្រធាននាយកប្រិយសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីកំណើនភាពតានតឹងក្នុងតំបន់អំពីការគំរាមកំហែងបរិមាណរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងភាពដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា TPP លោក Pence បានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានបីពិសាអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយគ្នាដែលនៅពេលនោះអស់លោកបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសន្តិសុខនៅមុនជួបជាមួយលោកអភិនយរដ្ឋមន្ត្រីតារ៉ូ Aso ដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដោយដែលលោកបាននិយាយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែរលោកអនុប្រធានាធិបតីបានធានារ៉ាប់រងជាថ្មីដល់ប្រទេសជប៉ុនអំពីការបដិញ្ញារបស់ប្រទេសអាមេរិកក្នុងការទប់ទល់នឹងមហិច្ឆតាខាងបរិមាណូនិងខាងកម្ពុជាមីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Pence បានគូសបញ្ជាក់ទៀតថារយៈពេលនៃការអត់ធន់ខាងយុទ្ធសាស្ត្រចប់ហើយនៅពេលមានជម្រើសទាំងអស់នៅលើតុដែលមានរំបញ្ចូលលទ្ធភាពនៃការប្រើកម្លាំងយោធាផងដែរលោក Jim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាប្រទេសទី1ដែលលោកឈប់សំចតនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងភូមិភាគមិចឈមូពានិងតំបន់ស្នែងរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីពិភាក្សាអំពីមុខនេតិរបស់ប្រទេសអាមេរិកក្នុងសន្តិសុខក្នុងតំបន់លោកដូណាល់ត្រាំជិតកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាន100ថ្ងៃហើយហើយការយល់ព្រមដល់សាររបស់សាធារណជនអាមេរិកដល់ការងាររបស់លោកមានទៀបប្រមាណ 40% ដែលជាកម្រិតគាំទ្រទៀបមួយសម្រាប់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីម្នាក់ការគាំទ្រដល់លោកត្រាំអំពីគោលនយោបាយការបរទេសបានល្អជាងមុនបន្តិចនៅក្រោយការវាយប្រហារយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ប៉ុន្តែរបៀបវារៈក្នុងប្រទេសរបស់លោកមានការគ្រប់គ្រងនិងណដដាលការស្ទង់មតិថ្មីថ្មីបំផុតរបស់ Gallup Daily Tracking Poll បង្ហាញថាការយល់ព្រមដល់ការបំពេញការងាររបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំមាន 41% ដោយមានការបំពេញចិត្តចំនួន 53% អត្រានេះបានល្អប្រសើរជាងកាលពីប្រមាណ3សប្តាហ៍មុនដែលកម្រិតនៃការគាំទ្រប្រធានាធិបតីត្រាំបានចុះដល់ 35% ការស្ទង់មតិថ្មីថ្មីបំផុតរបស់ Marist College បង្ហាញថាការយល់ព្រមដល់ការបំពេញការងាររបស់លោកត្រាំមាន 39% ដោយមានការប្រែប្រួលបន្តិចបន្តួចពីលទ្ធផលនៅមុនការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសសេរីប្រធានាធិបតីប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គ្វាយលោក Horacio Cartes បាននិយាយថាលោកនឹងមិនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី2ទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.